waa xiran yahay ninka amarka diyeena waa iska socda taliyaha amniga degmada.